Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxim minn il-sinna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issa ħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifmu lil nfusna u fl-istess jinnaraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Llum l-ewwel kurżità tiegħi hija kif issawret il-kelma dari.
Sewa dari biex inkunu ċari. Sawa, li tfisser fil-modi.
Fil-modi, jakku.
Ok, għaliex tinketa peżat bħal dari id-dar tiegħi. Pero, iż-żewġ kelmiet, dari li tfisser fil-modi u dari id-dar tiegħi, huma differenti kompletament. Sempliċement l-istruttura superficiali, jiġifieri l-spelling tagħhom, huwa l-istess, imma daqshekk biss. La l-oriġini u l-qasid tifsir huma marbutin ma' xulxin. Mela. Inti qed tistaqsi fuq dari fis-sens ta' fl-antik, sewa fil-modi. U jekk tosserva sew, Sulejn, dari morfoloġikament hija l-participju preżent tal-verb dara. Jiena drajt nagħmel hekk. Femna fil-mamma jiġi dara. Issa, la huwa participju preżent, allura ħalli nitkellmu daqsxejn fuq l-istruttura tiegħu il-forma. Aħna ngħidu dari, għandek a twila, l-istess bħal ġiri, miexi, però ġiri u miexi li huma participi preżent it-tnejn, alright, għandhom li hemm, mentri dari jibqa' juża bla, alright? Mela bħala forma qed jaqbel mal-mudell. Morfoloġiku, grammatiku, sewa tal-participju preżent. Imma immorru sa tifsira u bħala participju preżent suppost li dari tfisser li qiegħed jidra bħal meta ngħid ġiri il-maġiri li qiegħed jiġri bħal meta ngħid miexi li qiegħed miexi. Qed niftehmu mela hekk dari suppost tfisser li qiegħed jidra. Jew li qiegħed fi drawa. Ara, jidra, drawa, dara, right, u ma kollha marbutin ma' xulxin, għalhekk ħarġet dari. Imma s-sens hawnhekk għadda issa għal biex ifisser. Fi żmien meta kien hemm midrawa. Mela, la kien hemm midrawa mill-preżent mill-participju preżent, allura għandu aspett tal-preżent, issa aħna hawnhekk qed ngħidu. Meta kien hemm mela l-passat, mela mill-preżent biżna għall-passat. Jiġifieri ara x'bidla għamel anke fis-sens dan it-terminu. Mbagħad għadda għal fl-antik fl-modi, fis-sens ta' dak li kien indara qabel. Għalhekk aħna dari nfissruha bħala fl-modi. Il-biċċa Sulejn hija li donna qed tonqos. Din il-kelma mill-użu, tismaħħa ftit kultant, pero għadha ma metitx għal kollox. U naħseb jiena wara din il-ġrajja tal-kelma, kemm fil-grammatika u tibdil li għamlet u kemm fis-sens, jien naħseb ta' min jibqa' jużaħ minn flok ma tgħid kultant fil-modi jew fl-antik, jew qabel kienu, dari kienu. Għadat intuża ta' ġifieri, però speċjalment il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar ma tantx għadhom jużawha.
Mela ħana ddu għal xi ħaġa oħra. Għaliex nużaw il-kelma nifs għar-riflessiv, pereżempju meta ngħid jien in-nifsi.
sewa, għaw għanna storja kulturali interessantissima. U fiha nindunaw ukoll il-mentalità tal-antenati tagħna kif issawret mill-kultura illi kellhom huma, speċjalment il-kultura biblika, imma anka kultura illi tiġi mill-aspetti soċjali anka ta' postijiet oħra. Però ħalli nibdew daqsxejn mill-bidu net. Il-kelma nifs tintuża grammatikament sewwa ma suffiss pronominali. Binne imtawla. Infatti inti l-eżempju tiegħek jien n-nifsi, ara n hija doppja għalhekk n imtawla sewwa. U tagħti kif għadt inti sew tifsir riflessiv jew nkella enfatiku għax jista' jkun nuża jiena biex nenfasizza bħal meta ngħid jien staqsiet lilha n-nifisha x'kellha tagħmel hawnhekk riflessiv però mbagħad meta jien ngħid ġiju n-nifsu jkellimna hemmhekk hija enfatika. Alright? Issa fl-arbi l-arbi il-kelma hija nafs u aħna ħadni għamil l-arbi naturalment imma hawnhekk issa ħanaraw daqsxejn illi ħadniha mill-arbi il-kelma, però b'ħafna t-tifsir u l-konnotazzjonijiet u l-isfumaturi l-oħrajn illi hemm mhux mill-arbi biss ħadniha ta' din il-kelma anke mill-Ebrajk. Tarġa' ħalli naraw daqsxejn. Mela fl-arbi nafs għandha dawn it-tifsiriet. Tista' tfisser ruħ. Tista' tfisser prinċipju essenzjali, vitali. Tista' tfisser spirtu, fil-Bibbja speċjalment sajdu għan ekjuża, issa naraw. Tista' tfisser individwu, bħala bniedem, jiġifieri. U tista' tfisser iljien ta' bniedem, dik li bl-Ingliż jgħidu self of someone. The self. Ok? Mela għandha dawn it-tifsiriet kollha fl-arbi. Issa meta ngħid fl-arbi jiġifieri fis-semitiku għaliex aħna dejjem rridu nżommu f'moħħna li l-irbit oriġinali tal-Malti huwa mas-semitiku.
Ġifieri aħna ħadniha mill-arbi din.
Għadik ħadniha mill-arbi u nġarret b'ħafna minn dan it-tifsir li semmejt.
Sewa.
Fil-kunċett semitiku allura hemm rabta semantika bejn in-nifs, issa ħanuża l-Ingliż biex niftehmu. In-nifs bħala breath u n-nifs bħala self, myself. Ftehmna? Jiġifieri fil-kunċett semitiku hemm din ir-rabta. Alright? Issa meta qed ngħid in-nifs bħala self, jiġifieri dak il-li dunkarm se jaħlu il-jien. U l-il-minnu, jgħu l-itkellu fuq personalità. Alright? Mela hemm relazzjoni qed ngħid jiena bejn dak li hu essenzjali fil-bniedem, dik li tensejħula the self, il-personalità, ok? U in-nifs dak li joħroġ mill-pulmun, dik l-arja li toħroġ mill-pulmun. Imma anke fl-Ewropa kien hemm perjodu ta' produttività qawwija f'termini teoloġiċi u filosofiċi għax hawnhekk din l-erja li qegħdin nitkellmu fuqha u għalhekk jiena nemmen ħafna li missirietna kienu bravi alla voli ma kienux jafu ħafna mill-affarijiet li kienu qed iħadmu, però kienu jħadmuhom u jħadmuhom anke b'distinzjoni. Ftemna kif turina l-idjoma Maltija, issa anka naraw xi idjomi li ħadmuhom dawn l-idejat fit-twemmin tagħhom, alright? U nsibu wkoll fil-kultura Ewropea li simbolikament it-teħid tan-nifs kien jitqies l-assimilazzjoni ta' qawwa spiritwali. Ġifieri qed tassimila ma' xi qawwa aħna ngħidu ma' Alla u xek jew ma' divinità skont it-twemmin ta' dak li jkun, għaliex anke fil-Grieg, pereżempju, insibuha lil ħaġa. U dan il-ħsieb ta' assimilazzjoni għandu l-erq tiegħu fil-Bibbja. Mela allura ħalli immorru daqsxejn fil-Bibbja. Għaliex hawnhekk għandna każ interessantissimu nżommu f'moħħna wkoll il-ġrajja tal-Bibbja. Le, mhux il-ġrajja tal-Bibbja, il-ġrajja ta' traduzzjoni għal Malti fil-Bibja. L-ewwel wieħed li għamilha suret in-nies, sewa mill-oriġinal kien Sajdon. Wara jħobba kien hemm laqda biblika u hawnhekk naraw daqsxejn it-tifsiriet differenti ta' nifs illi dawn it-tnejn l-awtoritajiet, l-awtorità ta' Sajdon u l-awtorità ta' laqda biblika kif ivarjaw. Ma naraw daqsxejn. Universalment in-nifs jitqies bħala l-prinċipju tal-ħajja u l-ktieb tal-Ġenesi jiftaħ bid-dehra ħan ikwota minn Sajdon issa qed nikwota tan-nifs ta' Alla jittajjar fuq wiċċ l-ilma. Hekk jibda da fil-bidu.
Bħala l-Spirtu ta' Alla.
Eżatt. Issa. U l-Spirtu Universali jsir in-nifs. Issa. Imma din id-dehra tqarreb. Ma xulxin ukoll in-nifs, it-tifsir ta' nifs u r-rieħ. Issa hawnhekk tħallna fir-rieħ. U n-nota rieħ u ruħ. Ukoll qegħdin joqorbu u diġà għadna aħna li fis-semitiku hemm rabta bejn nifs u ruħ. Dawn huma kunċetti kollha li jintrabtu flimkien fl-mod qadim ħafna sewa. Allora ġara, illi meta laqda biblika riedet titraduċi l-istess silta, imma laqda biblika riedet li tagħmel l-Bibja iktar li tista' titlaħaq min-nies.
Simplifika iktar.
Sew għaliex Sajdon ta' studjus li kien għamel traduzzjoni ta' studjus. U l-lum il-ġurnata mhux kulħadd jifhimha. U laqda biblika l-istess sentenza, sewwa l-istess dehra tagħta hekk ħan ikwota laqda biblika tal-1984 il-Bibja li ħarġet dik il-ħabta. Fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar rieħ ta' Alla. Mela n-nifs ta' Sajdon issa ġie rieħ ta' Alla. Xi tfisser? Għandna żewġ verżjonijiet tal-istess silta mill-oriġinal, għax it-tnejn qegħdin jittraduċu mill-oriġinal. U wieħed interpreta bħala nifs u laqda biblika interpreta bħala rieħ ta' Alla. Issa, dawna ġifieri qed ifissru l-istess. Mela hemmhekk diġà għandna ġifieri anke fil-kultura Maltija, fil-kultura ħa ngħidilha hekk akkademika Maltija, il-link bejn it-tnejn qiegħda tidher. Inkomplu daqsxejn fuq dan il-kunċett. In-nifs tal-Alla joħloq u jsostni l-ħajja. Tgħidilna l-Bibja sewwa. U fil-Ġenesi nsibu. Imbagħad sawwar il-mulej Alla, il-bniedem mitrab tal-art. U nefaħ fim nifseħ nifs il-ħajja u sar il-bniedem ħlieqa ħajja. Dik hija wkoll kwotazzjoni
Sajdon.
Imma ħalli mmollura dik il-kwotazzjoni. U nefaħ fim nifseħ, mnifseħ x'inhu? Mnifseħ huwa l-attim tenni sewa ta' minfess. Mnifseħ in-nostrils wieħed tiġi minfess. Imma x'inhu dak? Nom mimmat u nom mimmat xi jfisser. Nom mimmat ifisser il-post ta' xiex minfess, ta' nifs, il-post ta' nifs, mela hawn diġà il-kelma qed tirrealizza mnifseħ li hemm il-post ta' nifs u x'nefaħ fih in-nifs tal-ħajja. L-essenzjal tal-ħajja. Tajjeb. Nkomplu naqraw daqsxejn il-Bibja u Job jesprimi l-istess idea meta jgħid għax l-Ispirtu tal-Alla għamilni u n-nifs ta' Xaddaj jagħtini l-ħajja. Din qiegħda issa skont laqda biblika. Sewa, Xaddaj huwa wieħed mill-ismijiet li jingħata lill-Alla. Xaddaj hawnhekk tfisser hija ekwivalenti għall-Ingliż Almighty. In-nifs ta' Xaddaj jarah. In-nifs ġifieri il-ħajja. Issa, kieku jiena probabbli koħ nittraduċiha bħala li Alla jonfoħlu r-ruħ. U n-nifs tiġi fis-sens ta' ruħ.
Ġifieri hawnhekk di qiegħda skont laqda biblika.
Iva. U aktar tard, is-Salm 104 jgħidilna hekk, jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu. Jekk taħdilhom nifishom, imutu. u lejn it-trapi jerġgħu jmorru, malli tibgħat l-ispirtu, jiġifieri n-nifs tiegħek, jinħolqu u inti ġeddet il-art, il-wiċċ tal-art. Hawnhekk, in-nifs tagħha jitqies bħala qawwa kreattiva. Sewa, u il-ġisem jitqies bħala trapp tal-art, issa dan aħna nafuq hux hekk li trapp kontu trapp kif issir, jiġifieri l-ġisem isir trapp imma r-ruħ tibqa'. U interessanti illi hawnhekk ir-riħ bħala nifs talla, bħala l-ispirtu talla, sewa, aktar tard dan is-simbolu jingħaraf bħala l-Ispirtu Santu. U li hu interessanti wkoll li Sajdon isejjaħlu l-Ispirtu Santu Ruħ il-Qodos. Hemmhi l-kelma ruħ, tarġa' ruħ il-Qodos u Qodos. Tarafa li tfisser tal-qdusija fl-astrat imma. Ok. Issa, dan in-nifs tal-ħajja mod minn Alla lill-bniedem ma jinqeret qatt f'parti oħra tal-Bibbja, Koħelet pereżempju jgħid, u trapp jerġa' jmur fl-art imnejn ġieh. U n-nifs tal-ħajja jitlaq lejn Alla minn fejn ġieh. Araħ, Alla jtik in-nifs u n-nifs jerġa' jmur. Ir-ruħ terġa' tmur lejn dan huma affarijiet li aħna nemmnu, sewa, u l-iżgur emnu ta' qabilna. Għalhekk issa ġejjin għal-mistoqsija tiegħek għaliex hemm dik ir-riflessività
jien
innifsi għall-personalità, right? Jiġifieri għara xi ġrajja twila hemm ukoll fiha.
U kollox huwa konness.
Iva, allura il-ġisem jiġġarraf imma n-nifs jiġifieri r-ruħ jibqa'. In-nifs Alla jagħti l-ħajja u jbiddel lill-bniedem materjalment u spiritwalment u kultant meta in-nifs tagħha jaħdem fil-bniedem dan isir eroj bħalma ġralu Sansun, pereżempju. X'in sibu fl-imħalfin, fil-parti ta' Sansun? L-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Biex itih dik is-saħħa ħalli jsir l-eroj li l-poplu kellu bżonn. Drabi oħra n-nifs tagħha jispira l-erf, pereżempju f'Iżajja nsibu fuq u jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-dem, u d-den, araħ, l-erf. L-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej. Ftemna, tara kif dan l-ispirtu, dan in-nifs, din ir-ruħ.
Kollha kunċetti marbuta dawn.
Kollha, kollha kemm huma. U wara daqsxejn x'kumplessità semantika għandna hawnhekk, li hija interessanti, il-Malti qed joħroġhom. Aħna medna l-ebda kelma li mhijiex Malti hija hawnhekk u laqas l-ebda silta u l-kwotazzjonijiet li qed nagħtu minn testi Maltin. Sewa, illi irnexxielhom jispjegaw din il-kultura kollha bil-kliem preċiż tal-Malti. Ftehna, issa. Mela, kif qed ngħidu din il-kultura għandha tifsir aktar minn sempliċement arja dieħla u ħierġa mill-pulmun, meta qed ngħid nifs, sewa ġifieri, dalla mhux meta qed nagħlem lit-tifel kif jogħdos li jużhom min-nifs. X'għalhekk biss se nitkellmu, dak huwa forsi terminu li huwa komuni. Imma hawnhekk aħna qed nidħlu daqsxejn iktar fil-fond. Hemm prinċipju essenzjali involut fil-qafas semantiku ta' nifs li qed jiġi spjegat bħala spirtu jew ruħ. Fil-każ tal-Alla dan l-ispirtu jirrappreżenta qawwa. U fil-każ tal-bniedem jirrappreżenta l-individwalità tal-bniedem.
U għalhekk immur dwar
jien innifsi. Sewa. Allura hemmhekk kif qed tgħid inti toħroġ joħroġ dak l-aspett tal-personalità. Bħal meta staqsiet li l-nifisa, rajt, ġifieri staqsiet li l-personalità tagħha, ġiju n-nifsu, ġib il-personalità tiegħu, u l-istess każijiet bħal qal lilu n-nifsu li hija kalk mill-qarbi fil-fatt, anke fl-qarbi qiegħda, kala li nafsihi, qal lilu n-nifsu. U qatel lilu n-nifsu wkoll hija kalk mill-qarbi, qatala nafsaħu. Imma qatel lilu n-nifsu ġifieri qatel il-personalità tiegħu apparti li qatel il-ġisem. U interessanti li qatel lilu n-nifsu fil-Malti għandna wkoll qatel ruħu bidejh.
Ekku.
Li tfisser l-istess suwiċidju hawnhekk it-tnejn, ara ruħu bidejh. Jiġifieri anke din l-idjoma qed turi l-importanza mhux il-ġisem. Meta inti toqtol, sewa, inti qed toqtol il-personalità tiegħek, ara x-serjetà hemm jew gravità fl-ideja ta' suwiċidju. Issa, jekk inti ma tkunx alright, ma nippretendix li kulħadd ikun jaf din il-kultura kollha, ma aħna għalhekk qed nagħmlu.
Ġejja verament interessanti.
Biex nikxfu daqsxejn minn din il-kultura li għandna, ma meta tara din il-kultura kollha, tifhem il-gravità ta' misserijietna li meta ħarġu għater ruħu bidejh istra, ara xi gravità tagħha. U għaliex għażlu ruħu u mhux għater ġismu bidejh, pereżempju. Għaliex ir-ruħ
profonda
hija l-essenzjal ta' ġejdu. U hekk imbagħad tifhem għaliex aħna ngħidu jien in-nifsi, il-personalità tiegħek.
Interessanti. Ħa ngħaddu għall-kelma oħra din id-darba minn fejn iġejja l-kelma artal.
Eħe, issa.
Ġieli ngħidu altar ukoll.
Altar.
Artal, altar.
Alright. Di mandiċ komplikazzjoni ta' dak ta' qabel.
Sewa.
Issa, mela, sewa, ġieli ngħidu altar. Mela, ħalli nibdew minn hawnhekk. Aw min jgħidlek li l-kelma propja hija altar.
Altar.
Għaliex din ġejja mill-Latin altus. Oli. Alright? U l-altar, l-artal hija l-verżjoni Maltija metatezi, jiġifieri tbiddel il-konsonanti. Għax
komda biex ngħidu. Hija
komda għall-irsien. Tinsiex il-likwidi bidlu ħafna għandna fil-Malti sewa. Għax joqogħdu ħafna għalina. Mhux għax jiġifieri ma altar ngħidu aħna, niftehmu, imma artal inħossu aktar komda kif qed tgħid inti iktar konvenjenti għall-irsien, aktar idurilna irsien aħna ngħidu, mhux hekk. U allura naddattawha u tiftiegħem u saret standard artal, ftehmna, però l-oriġini tagħha rridu marru għal qabel ma saret din il-bidla altar li fil-Latin hija ġejja mill-kelma altus fil-oli sewa li mbagħad eventwalment fil-Latin stess tat altarja u altarja tfisser irfieħ fuq artal fejn jitqabbad in-nar għas-sagrifiċċju.
Sewa.
Right? U allura l-artal huwa dan il-post, right? Li jkun daqsxejn merfuħ għas-sagrifiċċju. Li hu interessanti li llum il-ġurnata l-artal, l-artali fil-knejjes, xorta nsibuhom daqsxejn merfuħ ħajna kaj jkunu fuq daqsxejn platform. Ġifieri baqgħu iżommu l-konnessjoni ma' l-oriġini tal-kelma wkoll.
Sewa. Ħamorru għal-kelma oħra differenti din id-darba. Minn iġejja l-kelma kukku żejt. Kukku żejt.
Kukku żejt. Dina għandna daqsxejn ta' inċertezzi.
Dimma ta' trikka bil xi ħadd hux hekk fuq darek.
Ħalli nibdew mit-tifsir. Kukku żejt, meta trikka bil xi ħadd fuq darek, mhux fuq spaltek, jekk jitla' fuq spaltek ma jkunx kukku żejt.
Fuq darek.
Jiġifieri inti trid.
Bissa qaj miftuħin?
Bissa qaj miftuħin
tal-persuna.
Eżatt. Alright. U dak li jkun iżomm monqok jew ma spaltek iżomm dik il-kelma kukku żejt. Issa. Dina l-esperti tagħna, jiena l-esperti tagħna dejjem immur l-ewwel fejn hemm dawn l-affarijiet Erin Seraċino Nglott sewwa u l-professur Giuse Aquilina. Dawna it-tnejn jgħidu li hija msawra minn kukku plus żejt. Allura rridu aħna naraw x'inhu kukku. U Seraċino Nglott jgħid illi kukku tfisser ġewża kbira mimlija la' żejt, allura biż-żejt, ġewża kbira mimlija biż-żejt. U taħ kukku jgħid li hija ġewża tal-Indi. Issa ġewża tal-Indi dik il-kokonat ġifieri, timmaġina għandha l-qoxra ħoxna, aħna meta konna żgħar ġieli konna niżvujtawha u konna nagħmlu anke xi fanali minnha għax għandha qoxra ħoxna ħafna. Però hija kbira u jista' jkun ma nafx għandek xi idea tal-kokonat kif inhi għandha fuq nett għandha żewġ ħajnejn li jkunu daqsxejn iktar rotob mill-kumplement tal-qoxra tista' ttaqqabhom u tixrob l-ilma li hemm. Allura dik kienu jimlewha biż-żejt sewa. U mbagħad kienu jitfawha fuq darhom naturalment forsi kien ikollhom iktar minn waħda. Right? U kienu jġorru għek. Allura, meta dak li kun jabbi xi tifel fuq daru, biex iċċajta, kien forsi jgħid għandi kukkużejt. Ġifieri għandi din il-ħanajdu hekk il-kokonat biż-żejt. U eventwalment diġi tfisser illi wieħed illi jirkeb fuq darek tgħid illi rikeb kukkużejt. Għandek din interessanti. Hemm idea wkoll u dina kemm Sreċin Onglott u kemm Akwilina jgħidu li tfisser ġarra żejt iktar minn kokonat sewwa. Akwilina infatti jorbot kukku ma' kukka.
Bajda.
Eżatt li hija l-kelma ta' trabi ta' tfal u xek. Għal-bajda li ġejja mill-isqalli, kokku, sewwa, u allura kukku żejt fisser bajda mimlija żejt. Issa, x'inhi l-diffikultà tagħha din li bajda hija żgħira wis biex torbota ma l-irfieħ fuq id-dar. Kemm ġarra u kemm il-kokonat jista' jkun illi jintrabtu għax meta mbagħad timlija, pereżempju l-kokonat.
Tiġi tqila.
Tiġi tqila, sewwa. Allora nifhem li jista' jkun illi tinġar fuq id-dar. Issa, allura l-ajta ta' dak li kien rikkeb lil xi ħadd fuq daru, sewwa. Spiċċat ħadet it-tifsira hi tal-azzjoni li hija interessanti. Ta' min jgħid ukoll li fl-isqalli nsibu l-kelma kukku li hija terminu ta' tfal għal warrani.
Sewa,
u hawnhekk jista' jkun li ġejja minn hemmhekk imbagħad biex torbota ma' żejt din sassiba daqsxejn diffiċli. Sewa. Bl-Ingliż kukku żejt hija pikabek, però dak huwa l-Ingliż tal-Ingilterra, Ingliż Amerikan huwa piggyback. Għax hawn Malta aktar isbuha bħala piggyback.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex naqdu magħna, bħal ġew fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.